Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 28. septembar, slijede vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proširila listu namirnica kojim je propisana najviša marža sa 9 na 15 proizvoda. Jedna osoba je poginula, 160 ranjeno u glavnom gradu Uzbekistana. Jedna osoba poginula, 4 povrijeđene u pucnjavi u Bratislavi. Policija i slučaj istražuje. Jermenski zvaničnici tvrde da je više od polovine Jermena otišlo iz Nagorno-Karabaha. Sjeverna Koreja ustav unijela status nuklearne sile. Republikanci u predsjedničkoj debati pojačali napade na Trumpa. Preminuo glumac Michael Gambon, profesor Albus Dumbledore u filmskoj franšizi Harry Potter. Vrijeme sutra sunčano uz dnevne temperature od 22 do 27, na jugu do 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Zbog nezadovoljstva, radnici koji primaju plate iz budžeta u Republici Srpskoj najavljuju proteste za petak. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste. Ovo nije toliko masovni protest, jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta.
A govorit ćemo i o promociji starih zanata u okolini Doboja. Pa pored ostalog, Miloš Nešković priča o tome kako se pravi drvena šindra.
I onda ide lagano sa lagačom, poslije toga dolazi bradva.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dok se budžet Republike Srpske sve više opterećuje dugovima za vraćanje ranijih zaduženja, nakon više godina zbog nezadovoljstva, radnici koji primaju plate iz budžeta najavljuju proteste. Samo par dana nakon što se entitetska vlada zadužila za novih 15 miliona maraka i za izvršenje budžetskih obaveza, 6 sindikata koji okupljaju oko 20.000 budžetskih radnika u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu organizuju proteste u Banja Luci sa zahtjevom za povećanje plata. O tome u temi Milorada Milo.
Samo u toku ove godine Republika Srpska mora da vrati više od 500 miliona maraka dugovanja, a istovremeno je tokom godine intenziviran proces zaduženja da bi se mogli izvršavati budžetske obaveze. Ukupan javni dug Republike Srpske prema podacima Banja Lučke berze na kraju juna ove godine iznosio je više od 6 milijardi maraka. Istovremeno u ovoj godini nije bilo rasta plata zaposlenima u javnom sektoru, a sindikati tvrde da je do povećanja moralo doći u skladu sa prošlogodišnjim sporazumom sa vladom Republike Srpske. Prema tom sporazumu sindikati navode da se vlada Republike Srpske obavezala da se tokom prošle i u prvom kvartalu ove godine plate povećavaju u iznosu vrijednosti naknade za topli obrok i regres. Vlada bi trebala da poveća u ovoj godini platu za oko 130 maraka prosječno po radniku, rekao je za Radio Slobodna Evropa Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske. No to se još nije dogodilo i sindikati su se odlučili na proteste, rekao je Marić.
Mislim da je zaista neprimereno da za to što mi tražimo da radnici, pre svega policija, doktori, sestre i svi kojima je poslodavac vlada Republike Srpske izlaze na ulicu, da je za to trebalo naći razumijevanje, imajući u vidu da je to neki dogovor postignut još u nekom ranijem periodu, da su u budžetu bila predviđena sredstva, zato mi postavljam pitanje gdje su pare i zašto se to ne ispunjava.
Slogan protesta najavljenih za petak u 11 sati jeste nema predaje i istrajati se mora, a među zahtjevima su i da se radnicima isplate za ostali doprinosi, da se potpišu nedostajući posebni kolektivni ugovori za zaposlene u lokalnim zajednicama, te da se izjednače i administrativni radnici u pravosuđu sa nosiocima pravosudnih institucija po pitanju regresa i toplog obroka. U vladi Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da su ispunili sve obaveze iz potpisanog sporazuma prošle godine. U odgovoru se navodi da nije realno očekivati da dođe do povećanja plata. Božo Marić je ipak očekivao da će doći do nekih razgovora prije sutrašnjih protesta.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste, znači one ljude koji vode sindikalne organizacije i njihove prve saradnike. Ovo nije toliko masovni protest. Negdje naša procena je između 1000 i 1500 ljudi, jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta. Ukoliko se ne ispune naši uslovi, da ćemo nakon toga organizovati ogromne proteste i demonstracije.
A ekonomista Zoran Pavlović navodi da su očekivanja sindikata teško ostvariva zbog zaduženja sa kojima se suočava Republika Srpska, ali i zbog prevelikog partijskog zapošljavanja u javnom sektoru.
različite financijske institucije, pa i Međunarodni monetarni fond dao neko svoje mišljenje da nam je administracija preglomazna i preskupa i da nema smisla povećavati im plate. To je dopis koji su oni napisali skoro. Ali to ne može, ti kad bi htio nešto da izvrši racionalizaciju, ti ćeš ući situaciju da se zakači za one ljude koji su tu zaposleni po partijskim linijama i po tom osnovu je vrlo teško govoriti da je moguće bilo šta učiniti u smislu smanjenja broja ljudi i racionalizacije.
Masovnih protesta zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj nije bilo od 2016. godine. U decembru te godine u Banja Luci nekoliko stotina članova granskih sindikata budžetskih korisnika protestovalo zbog odluke vlade Republike Srpske da im umanji plate umanjivanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Prethodni protesti su održani 2015. godine zbog usvajanja zakona o radu kojim su umanjena prava radnika, a u novembru 2012. godine više hiljada radnika budžetskih korisnika protestovalo je ulicama Banja Luke zbog tadašnje najave vlade Republike Srpske o smanjenju plata za 10%. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Iz regije. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je međunarodni faktor da kazni Srbiju zbog napada u Banjskoj u kojem je ubijen kosovski policajac. Ako prođe nekažnjeno, onda će ponoviti zločin, rekao je Kurti na sjednici Skupštine, koja je počela minutom ćutanja za ubijenog policijskog narednika Afrima Bunjakua. Kosovska skupština saglasila se da izradi nacrt rezolucije kojom bi se osudili napadi na kosovsku policiju u selu Banjska. U sukobima između policije i naoružane grupe poginuli su policajac i trojica napadača srpske nacionalnosti. A nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja označio Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, kao organizatora i učesnika napada na kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. septembra za RTV Srbije izjavio da je Radojičić u Srbiji i da će biti saslušan. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić nalazi se na teritoriji centralne Srbije i bit će saslušan povodom napada u selu Banjska, u Zvečanu na severu Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na radio televiziji Srbije.
Milan Radojičić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge, on sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što je bilo svakako za Srbiju nedobro i Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije.
Gde je on sada?
Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radeći svoj posao.
Rekao je Vučić. To je praktično i prvi njegov komentar nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja 26. septembra objavio snimak iz drona za koji tvrdi da se na njemu može vidjeti naoružani Radojičić kako stoji u manastiru Banjska sa grupom naoružanih muškaraca u uniformama. Kako je saopšteno, u napadu maskiranih i oružanih lica ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih povređeno. Nakon toga su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovo ovaj napad smatra terorističkim i za njega optužuje Srbiju, dok Beograd negira da ima ikakve veze sa tim napadom. Vučić je demantovao navode Svečlje da je Radojičić ranjen. Svetlja je prethodno za Euronews Albanija naveo da se Radojičić, kako je rekao, po svojoj prilici nalazi u vojnoj bolnici u Beogradu.
On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori.
Rekao je Vučić. Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sjedinjene Američke Države stavile su ga pod sankcije u decembru 2021. zbog sumnje u umešanost u međunarodni kriminal i korupciju. Vučić je demantovao učešće zvaničnog Beograda u napadu u Banjskoj. Napade na kosovsku policiju osudila su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dok su nadležnima upućeni pozivi da se počinioci privedu pravdi.
Uz teške pregovore o vladi, političku situaciju u Crnoj Gori oslikava i pravno-politički haos na lokalnom nivou. Optužen za teška krivična djela, predsjednik opštine Budva Milo Božević iz zatvora potpisuje opštinska službena dokumenta. U Zeti najavljuju poništavanje priznanja Kosova na svom području, u Andrijevici građani blokiraju rad lokalnog parlamenta, a prošlo je skoro godinu dana od kada lokalni izbori u Šavniku još nisu završeni. Ponavljani su 9 puta zbog brojnih incidenata, fizičkih napada, lomljenja glasačkih kutija. Članovi biračkih odbora iz DF-a nisu dozvoljavali glasanje novoupisanim biračima, tvrdeći da su tu kako bi podržali DPS, a od decembra opštinska izborna komisija ne može da se usaglasi kada da ponovo zakaže izbore. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić najprije odgovara na pitanje kako komentariše to što lokalni izbori iz oktobra prošle godine još nisu održani.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve me manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu. Kao što ste rekli, ovo godinu dana ne mogu da se održe izbori u našoj opštini. Danas ste svjedoci i brojnih drugih problema u opštinama gdje se ne dozvoljava se održe skupštine lokalnog parlamenta i brojni drugi problemi koji su na državnom nivou. Tako mogu slobodno reći, kako vrijeme odmiče, sve se manje čudimo tome što ni u Šavniku se ne mogu održati izbore već godinu dana.
A ima li unutar lokalnih političkih činilaca ikakvih pokušaja da se iznađe izlaz iz ove situacije?
Vidite, to je situacija što se tiče zakona i propisa koji važe za provođenje izbora. Situacija je potpuno jasna. Zakon nalaže jasno šta treba i na koji način uraditi. Kao što i sami znate, ta obstrukcija izbornog procesa u Šavniku se odvijala, da kažem, u dva segmenta. Prvi segment koji su sprovodili birački odbori kada smo ispavali birački materijal, i sada druga kada obstrukciju vrši opštinska izborna komisija. Svake nedjelje Državna izborna komisija kao drugostepeni organ nalaže opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori nastave, što oni odbijaju da prihvate. Tako da i mi smo pokrenuli postupke pred nadležnim tužilaštvom za pokretanje odgovornosti tih lica koji ne sprovode odluke drugostepenog organa, i očekujemo da će tužilaštvo reagovati na pravi način, da ćemo u izglednom vremenu moći da okončamo ovaj izborni proces. Mi iz naše koalicije ne vidimo razlog da se o tome ima pregovarati, sve jasno definisano zakonskim propisima, i jednostavno dozvolimo da se zakon primjeni.
Kako je sve to uticalo na svakodnevicu u Šavniku, na građane, i kako grad funkcioniše s obzirom da je mandat lokalnoj vlasti istekao?
Ono što se tiče funkcionisanja lokalne uprave, ona funkcioniše bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja. Lokalni parlament zasjeda redovno, donosi odluke koje su u interesu grada i građana, lokalna uprava sprovodi te odluke. Da kažem, što se tiče samog funkcionisanja lokalne uprave, nema gotovo nikakvih problema. Ovo što sam već rekao, to je jedna veoma ružna slika, pogotovo kada imamo u vidu da planiramo da budemo skoro članice Evropske unije i da težimo. Mislim da je u ozbiljnom društvu jedna ovakva situacija nedopustiva, ali evo, prepustimo da vidimo da li će nadležne institucije ipak na kraju uraditi svoj dio posla i da se ovaj proces okonča do kraja.
Bio je to predsjednik crnogorske opštine Šavnik Jugoslav Jakić, a kolegica Jasna Vukićević o situaciji u Šavniku, Andrijevici, Budvi i Zeti priču nastavlja sa Mirom Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje. Ona kaže da je ta situacija samo dio refleksije sume problema koji svakodnevno usložnjavaju život građanima. Navodi i to da opasnost dubokih podjela djeluje devastirajuće na sve, pa i na taj institucionalni sistem koji oslikava zabobljenost sistema, spore reakcije pravosuđa i prevagu političkih interesa nad vladavinom prava.
Prvo bih naravno napomenula za opštinu Andrijevica, to jest slučaj sprečavanja održavanja sjednice Skupštine opštine Andrijevice na kojoj je trebalo da se glasa o smjeni predsjednika opštine. Iako tu postoji način da se brzo i lako zakonski okonča takva vrsta opstrukcije, jasno da imamo zarobljenost institucija koji su zarobljeni partijskim interesima. Dva su tu moguća scenarija koja stoji iza toga i za rešavanje te situacije. Kroz primjenu najmanje 3 zakona koja su na snazi u Crnoj Gori, a kako bi se obezbedilo nametano održavanje te sjednice koja je od ključnog značaja očigledno za ovu opštinu, a druga stvar je da bi je trebalo angažovati zaštitara od strane opštine ili tražiti policijsku asistenciju ili samo prisustvo policije kako bi se ova sjednica održala. Smatram da je ovdje trebalo se postupati na potpuno drugačiji način iz razloga što ukoliko postoji sumnja u neku političku korupciju nekog od odbornika u procesu glasanja, onda je to moralo na drugačiji način da se procesuira, a ne kroz organizaciju opstrukcije održavanja sjednice. Sa druge strane, Šavnik je na dosta načina različit od opštine Andrijevica i tu se naravno poklapaju ti partijski interesi koji sužnjavaju dodatno situaciju, to jest u njoj se ne okončavaju lokalne izbore evo gotovo već godinu dana i time se naravno dovodi u pitanje sam legitimitet i legalitet rada te opštine. TGO je ranije objavio podatak da je čak 38 puta DIK održao sjednicu koja je bila vezana za Šavnik, ali odluke DIK-a su ostale bez nekih efekata. To je dio tih nedostatnosti izbornog sistema o kojoj očigledno se naravno izmjeni mora razmišljati. Presedan sa nezakonitim postupanjem opštinskog izborne komisije Šavnika također mora da bude hitno obustavljen efikasnim radom nadležnih organa, primarno govorimo o tužilaštvu i sudstvu, koji imaju brojne krivične prijave vezano za ovaj slučaj, vidimo da je njihovo postupanje veoma sporo i ne doprinosi naravno okončanju ove dvije gotovo nerealne situacije, iskreno.
Molim vas sada da prokomentarišemo slučaj u Budvi. Predsjednik opštine Milo Božović je optužen i u pritvoru, a njegov DF ima većinu u lokalnom parlamentu i za sad nema nagovještaja da bi on mogao podnijeti ostavku ili da bi DF išao na vanredne izbore. Postoje li druge opcije za razrješenje situacije?
Pa što se tiče opštine Budva, nije prvi put da je jedan predsjednik te opštine u pritvoru, ali je prvi put da neko iz pritvorskih prostorija upravlja opštinom, što je svakako suprotno svim principima dobre vladavine i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o nekome koje je pod optužnicom SDT-a, da je među ključnim članovima koji su članovi narkokartela, on i dalje upravlja predstavnicom, nazovimo je tako, predstavnicom crnogorskog turizma. Tu imamo naravno nedostatak te političke odgovornosti novih vlasti i to ne samo njega koji ne daje ostavku, već oni koji su ga izabrali, koji imaju mehanizam da ga razriješe, jer je to sve što je vezano za javni interes, a što je u ovoj opštini jedna neodrživa situacija trenutno.
I par riječi o opštini Zeta, gdje imamo inicijativu o poništavanju priznanja Kosova, iako je i laiku jasno da to nema nikakav pravni značaj. Ipak, može li ova inicijativa imati veći značaj od lokalne političke poruke?
Pa, tu je još jedna situacija u kojoj imamo ponovo neku krajnost, tako da se neka završena pitanja na državnom nivou pokušavaju ponovo otvoriti na jedan vrlo opasan način. Poput, na primjer, tog pokušaja od priznavanja, nazovimo tako, Kosova. Ili pokušaj da se samo, kao i u drugoj državi, primjene određene stvari, kao što je, na primjer, dan žalosti koji je proglašen u Srbiji, koji je u Zeti obilježen. Tu govorimo, naravno, da takvi akti nemaju značaj na nacionalnom nivou, niti mijenja odnos države prema tim pitanjima, ali da imaju potencijal da podignu tenzija sve zbog prizemnog pokušaja dodvoravanja određenom dijelu biračkog tijela. Tako da u suštini je daleko veći problem taj politički pokušaj špekulisanja sa takvim podacima nego što je u suštini doseg ili mogućnosti takve neke deklaracije koje bi oni usvojili na sjednici.
Čuli smo razgovor Jasne Vukićević sa Mirom Popović Trstenjak iz Crnogorskog centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Jedna je osoba poginula, 4 povrijeđene u pucnjavi u Bratislavi. Ukrajina tvrdi da je odbila masivan ruski napad dronovima. Više od polovine Jermena otišlo je iz Nagorno-Karabaha, a Sjeverna Koreja u ustav unijela status nuklearne sile. Više u prilogu, a ide Đugum.
U pucnjavi u glavnom gradu Slovačke jedna osoba je poginula, 4 su povrijeđene, saopštili su zvaničnici. Kako prenosi novinski sajt Actuality, muškarac je otvorio vatru s prozora stambene zgrade i policija ga je ubila kada ih je napao nožem. Jedan 32-godišnji muškarac je preminuo, a 4 osobe su sa povredama povezene u bolnice, saopštila je spasilačka služba u Bratislavi. Ukrajinska vojska saopštila je da je u velikoj mjeri odbila masivni ruski napad bespilotnim letjelicama na jugu Ukrajine, jer njene trupe vode žestoke bitke s ruskim snagama na liniji fronta na istoku i jugu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je uništila 34 od 44 drona iranske proizvodnje Shahed, koje je Rusija lansirala u noći između 27. i 28. septembra, pošto je nekoliko ukrajinskih regiona proglašena uzbuna za vazdušni napad. Jermeni u Nagorno-Karabahu saopštili su da raspuštaju odcijepljenu državu koju su branili 3 decenije. U saopštenju su naveli da će njihova samoproglašena republika Artsakh prestati da postoji do 1. januara, što predstavlja formalnu kapitulaciju. Za Azerbejdžan i njegovog predsjednika Ilhama Alijeva ovakav ishod je trijumfalna obnova suvereniteta nad područjem koje je međunarodno priznato kao dio teritorije Azerbejdžana, ali čija etnička jermenska većina izborila de facto nezavisnost u ratu 90. godina prošlog vijeka. Za Jermene je to poraz i nacionalna tragedija. Više od polovinu od oko 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo je u Jermeniju poslije munjevite vojne operacije Azerbejdžana u tom regionu. Portparolka jermenskog premijera Nikole Pašinjana rekla je da je više od 65.000 ljudi iz Nagornog Karabaha došlo u Jermeniju. Sjeverna Koreja je u svoj ustav unijela status nuklearne sile, dok lider Kim Jong-un poziva na modernije atomsko oružje kako bi se zemlja suprotstavila prijetnji iz Sjedinjenih Država, javili su sjevernokorejski državni mediji. Uprkos međunarodnim sankcijama zbog programa nuklearnog naoružanja, Sjeverna Koreja ove godine izvela rekordan broj raketnih testova, ignorišući upozorenja Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, navodi agencija France Press. Diplomatski napori da se Pjongjang ubijedi da odustane od atomskog arsenala su propali, a ustavna promjena je uslijedila poslije prošlogodišnje Kimove izjave da je Sjeverna Koreja nepovratno postala država s nuklearnim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Broj sudskih slučajeva širom sveta povezanih sa klimatskim izazovima udvostručio se u posljednjih 5 godina. Trenutno se vodi preko 2000 takvih slučajeva protiv država, vlada i kompanija. Najnoviji pokušaj da se sudskim putem osigura klimatska pravda uključuje 6 mladih Portugalaca koji su tužili 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer nisu učinile dovoljno da zaustave globalno zagrevanje. Pobjeda bi bila istorijska prekretnica u sporovima o klimatskim promjenama, jer bi povećala šanse drugim klimatskim tužbama širom sveta, pišu svjetski mediji. Podnosioci tužbe tvrde da klimatske promjene ugrožavaju njihova prava, uključujući život, fizičko i mentalno zdravlje. Slučaj pokrenut u septembru 2020. protiv 27 država članica Evropske unije, kao i Britanije, Švajcarske, Norveške, Rusije i Turske, je, naglašava Reuters, najveći predmet koji je ikada vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Više od 80 advokata zastupa optužene zemlje, dok podnosioce tužbe zastupa 6 advokata uz podršku Mreže za globalnu pravnu akciju sa sedištem u Britaniji. Dok pravni tim mladih Portugalaca tvrdi da su nedovoljni klimatski ciljevi, 32 vlade direktno odgovorni za brzo degradiranje kvaliteta života mladih ljudi u Evropi i svetu, Evropska komisija je dobila dozvolu da interveniše u slučaju pred sudom u Strasburu kao treća strana, ističe Euronews. U svojim pisanim zapažanjima iznatim pred sudom, komisija tvrdi da Evropska unija predvodi napore za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, postavljajući sebi još ambicioznije ciljeve za emisije sa efektom staklene bašte i nadolazeći minimum koji je neophodan za ispunjavanje svojih obaveza prema tom sporazumu. Evropska unija se također poziva na nacionalne energetske i klimatske planove svojih država članica, kao dokaz njihove mape puta za ublažavanje razornih posljedica klimatskih promjena. Podaci programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da se broj sudskih slučajeva povezanih sa klimatskim izazovima u svetu udvostručio između 2017. i 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na području Šamca u toku je sanacija stambenih zgrada oštećenih u Oluji, koja je sredinom jula poharala ovu opštinu. Od 17 oštećenih zgrada do sada je sanirano 4, a finansiranje radova vrši zajednica etažnih vlasnika i opština iz svog proračuna. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Među 4 sanirane stambene zgrade je i ona u ulici Nikole Tesle na broju 4 sa 24 stana. Mićo Blagojević, stanar pomenute zgrade, kaže da su se odmah nakon Oluje organizirali i krenuli sa sanacijom.
Zahvaljujući stanarima koji su dali svoj doprinos i odmah uplatili iznose da mi možemo naći majstore. Opština je veoma brzo reagovala, ona je dala 30%, to je obećala.
U Šamačkoj ulici Vuk Karadžić na nekoliko stambenih zgrada olujni vjetar odnio je krovove. Vlasnici stanova čekaju na sanaciju. Mladen Radović, vlasnik stana.
Konkretno na našem objektu pola zgrade je otkriveno, znači pola krova je vjetar skinuo. Šteta je od strane relevantnih institucija, odnosno firmi koje rade procjenu, procijenjena na 43.000 maraka. Mi kao zajednica etažnih vlasnika, naravno, obratili smo se i UNDP-u, obratili smo se i opštini Šamac i svima kojim smo trebali da se obratimo. Komisije su bile na licu mjesta, utvrdile sve to.
Etažni vlasnici trenutačno mogu računati na 30% pomoći općine. Ostatak novca moraju sami osigurati. Vedrana Mihaljčić, predstojnica Odjela za prostorno uređenje i komunalne poslove općine Šamac.
Zaključkom skupštine na prijedlog načelnika usvojen je zaključak da opština Šamac iz budžeta sufinansira sanaciju krovova na oštećenim objektima u visini od 30%, što iznosi negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka koji će iz budžeta opštine Šamac biti uplaćen na račune zajednice etažnih vlasnika koje će oni utrošiti u sanaciju svojih objekata, odnosno krovova na objektima.
Ukupne štete pričinjene nevremenom u srpnju mjesecu na stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi i poljoprivredi procijenjene su na blizu 10 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Od čega se pravi drvena šindra za pokrivanje krovova na planini Ozren na području Doboja? A koje drvo se koristi za izradu šargije? Kako se pletu čarape od ovčije vune ili tkaju ponjave od pamuka ili lana? O tome je nedavno bilo riječi na promociji starih zanata u okolini Doboja. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Miloš Nešković iz Konopljišta na planini Ozren cijepa šindru za pokrivanje krovova.
Šindra se cijepa isključivo od hrasta, hrast koji treba biti posebnog kvaliteta i rijetko ga je naći. Prvo se naći trupac, osjeća se na mjeru i on mora pokazati godove i mi po tim godovima moramo ga cijepati, a ne kako mi želimo. Prvo ga učetvrtimo, zatim na 8 dijelova i onda ide lagano sa lagačom, cijepa se na neki cent do 12 mm i tako. Poslije toga dolazi bradva sa kojom se to teše.
Na Ozrenu danas nisu samo rijetki majstori za izradu drvene šindre, nego i mušterije.
Traže u manjim količinama za neke nasrešnice, bungalove, ali sve manje ljudi koji to radi, cijepaju šindru. I jako je teško naći drvo. Mi možemo dovesti ne znam koliko hrastovog drveta, od toga ne možemo skoro ništa izabrati da se da pocijepati.
Drvo obrađuje i Milenko Stevanović.
Majstor, graditelj, ko kako hoće neka kaže i sebi tumači. Proizvodim šargije, kule, dvojnice, pomalo ploske, violine. Nešto sam radio, ali više i popravljam, remontujem.
Milenko objašnjava od čega pravi šargije.
Radi se šargija, ova je naša ozrenska, tako reći bosanska šargija koja je na velikom prostoru ovdje. Radi se od broj 1 javor, trešnja, dud, orah, vrba, lipa i tako još od mnogih mekih drva, ali mora biti čovjek stručan, mora znati kako da joj priđe.
Majstori za drvenu šindru i šargije bili su među izlagačima koji su nedavno predstavili stare zanate u okolini Doboja. Starice Zora Malinović i Stanojka Mikić podsjećaju kako su se nekad plele čarape od ovčije vune, odnosno tkale ponjave.
Išćeš ja svaku kudlje i onda predeš. Kad opredeš, onda pleteš čarape. Igle imaš 5 igala i s tim iglama pleteš čarape.
Ima, može se kup pamuk, pa kao ove nošnje. A prije su tkale žene, ponjava se zvala. I zvala se strožak, neko zvao strožak, neko slamarca. A lan se posije i kad odraste, počupa se i veže se, on kažu, ručica. Isto ko snos pšenice. I vozi se u rijeku tekuću vodu. Pokiseli se od ozgog kamenja da ne bi voda odnijela.
Za ručne radove ovih žena još je manje zainteresovanih nego za kupovinu drvene šindre ili šargije. Još jednom Stanojka Mikić.
Bilo je da unazad par godina imam ja. Mogu ja i stan i sve i s naočarima još bi ja vidla i uradit nešto. Ali nema sad.
Stari zanati na Ozrenu predstavljeni su u okviru projekta za očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji realizuju dobojska udruženja Toper i Europlus uz podršku Evropske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.